Daniel a făcut o paralelă între călătoria poporului Israel prin pustie și viața noastră. Și Biblia spune că experiențele lor de atunci sunt o pildă pentru noi. Și putem învăța multe lucruri și cele care s-au spus sunt de importanță pentru noi. Aș vrea însă în aceste puține minute care le vom mai petrece aici să vedem viața noastră printr-o altă prismă, comparată cu o călătorie pe mare, cu o corabie care navighează. Și în special pe Marea Galilei veneau furtunile pe neașteptate. În cauza diferenței de temperatură, erau munții în care erau înzăpeziți o mare parte a anului și jos era o temperatură mult mai mare. Și vedeți aici când sunt și vin curente de genul ăsta și se întâlnește curent cald cu unul rece, putem avea tornado și furtuni mari. Și am citit pasajul acesta din Matei, capitolul 14, care prezintă călătoria ucenicilor pe Marea Galilei și ajung în mijlocul furtunii. Învățături din mijlocul furtunii. Acum și noi suntem și vin furtunile mereu. Și legat de pandemia aceasta, această epidemie mondială, să o numesc, asta înseamnă pandemie, toți și atâtea țări au trecut și trec prin necazul acesta și este un necaz. S-a schimbat viața, nu mai este la fel cum a fost și o serie de lucruri. Unii și-au pierdut viața. Și atunci, de ce trecem prin necazuri? Vreau să răspund la două întrebări. De ce vin necazurile în viața noastră? Și în al doilea rând, ce să facem când vin? Și doar am să punctez. De ce vin? Unii spun, dacă ești un creștin, un copil al lui Dumnezeu, nu vei avea parte de necazuri. Dumnezeu va rezolva toate problemele și te vei duce pe un covor roșu, fără probleme. Și nu e așa. Nu e așa. Spunea Domnul Iisus Hristos, în lume veți avea necazuri. Cei care predică chestiunile astea nu știu după care Biblie să iau. Da, Dumnezeu vine și rezolvă și îi mulțumim lui Dumnezeu pentru felul în care ne păzește Dumnezeu, dar trecem prin necazuri. Sunt trei cauze, cel puțin, ale necazurilor. Prima cauză este trăim într-o lume căzută sub păcat. Și păcatul a adus boală, a adus suferință și moarte. Și cu ocazia aceasta au murit oameni care nu l-au cunoscut pe Dumnezeu și au murit oameni buni credincioși. Păstor din România, era printre primii care știam atunci și ne-am rugat pentru familia lui. Alții. Trăim și acum când vorbim de o pandemie, sunt pe internet tot felul de lucruri care spun acum Dumnezeu ne-a scos afară din biserică sau vrea să facă cu noi. Nu cred că Dumnezeu ne-a scos din biserică, pentru că El a instituit biserica. Știți ce înseamnă biserică? Cuvântul este eclesia și înseamnă adunare. Iată, nu mai putem avea adunare. Desfințează Dumnezeu ce am ființat? Nu. Dar biserica trece fiind în această lume. Și noi suntem dintre aceia. Vreau să înțelegem. Acum, în mijlocul acestei situații, Dumnezeu a venit cu rezolvarea. Problema mântuirii a fost rezolvată. Problema sfințirii noastre, a trăirii noastre cu El este rezolvată. Dar trecem până necaz. Trecem până necaz. Un alt motiv pentru care vine necazul în viața noastră, da, este un păcat personal. O decizie greșită care are consecințe. Și vă dau un exemplu. David a păcătuit, un om care era după inima lui Dumnezeu. Om după inima lui. A păcătuit David. Și Dumnezeu l-a iertat pe David, categoric. Mesia a venit prin David. Cel mai mare împărat pe care l-a avut Israelul este David. Însă după păcătuirea lui au venit consecințe în viața lui. Și când el a spus, și Nathan vine și spune figurativ, uite, un om care a sacrificat mielușaua vecinului lui, el avea turme. David spune să plătească, să dea 4 miei. Și și-a pierdut 4 copii. Și când citim rugăciunile lui din psalmi, psalmul 51 și alți psalmi, psalmul 32, ce mâna ta apăsa asupra mea, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, au venit consecințe și în viața noastră, de aceea e foarte important să fim atenți, să veghem. Păcatul aduce consecințe. Întrebare. Și în vremea aceea, evreii erau înclinați de câte ori vedeau o suferință să zică, ăsta au trăit în păcat. Și aveau un spirit de judecată. Să nu facem asta, că noi nu știm. Dumnezeu știe. Avem un exemplu clar în Ioan capitolul 9, când Domnul Iisus Hristos se întâlnește cu un orb de naștere. Și imediat ucenicii pun întrebarea, el a păcătuit. Ăsta era un tânăr acum, dar a fost orb de naștere, deja ori trecut, nu știu câți ani au avut, dar spun părinții că el e vârstnic și poate să răspundă pentru el. Mă gândesc că a fost la sfârșitul adolescenței. Hai să vedem în Ioan capitolul 9, primele 3 versete, și spune așa, când trecea Iisus, a văzut pe un orb din naștere. Ucenicii lui l-au întrebat, învățătorule, cine a păcătuit, omul acesta sau părinții lui de s-a născut orb? Și ei imediat asumau și credeau că trebuie să fi păcătuit el sau părinții lui și chiar să se răsfrângă în următoarea generație consecința păcatului. Iisus i-a răspuns, n-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui, ci s-a născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Nu întotdeauna, de multe ori, păcatul vine în urma unui păcat, boala, suferința vine în urma unui păcat personal, individual, dar absolut not always, nu întotdeauna. Și apoi un alt, al treilea motiv, și aici vreau să pun altfel, e posibil să fii în mijlocul voiei lui Dumnezeu, să asculți de El în mod direct, și totuși să vină furtuna și suferința în viața ta. Parcă aici e greu de acceptat. Și iată că în textul nostru, este o situație de genul ăsta, citim în versetul 22, îndată după aceea Iisus a silit pe ucenicii săi să intre în corabie și să treacă înaintea lui de partea cealaltă, până va da drumul noroadelor. Acum, ce înțelegem de aici? Se întâmplă după o mare minune pe care o face Domnul Iisus Hristos. Înmulțește pâinile. Cea mai zdrobitoare, într-un fel, una din cele mai mari minuni, care sunt scrise de toți evangheliștii, cei 4 evangheliști, și așa au fost de impresionate noroadele că îl căutau și vreau să-l facă împărat. Și acum Iisus se duce cu ucenicii deoparte și le spune, mergeți pe partea cealaltă, urcați în corabie și traversați lacul. Era partea de nord a lacului, câteva mile distanță. Și înțelegem de aici că ucenicii nu s-au grăbit. Au ezitat și poate ori fi spus, te așteptăm să vii cu noi. Și el le spune, nu, eu mă duc să dau drumul noroadelor, așa spune evanghelistul Matei. Și silește ca să urce în corabie și să treacă de cealaltă parte și vine furtuna. Deci aș vrea ca să înțelegem că... Și de fapt, ceea ce am spus anterior, a spus el, le-a spus ucenicilor, în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, pentru că eu am biruit lumea. Și acum vreau să răspund la a doua întrebare. Ce trebuie să facem? Și desprindem din textul acesta și din ceea ce v-am spus, acum, indiferent că vine furtuna din cauza problemelor mele sau ale tale personale, indiferent că vin pentru că trăim într-o lume care zace sub păcat și care are moartea, boala și numai când vom fi în slavă, acolo spune, nu va mai fi nicio îmbolnăvire și nu vor mai fi lacrimi și moartea nu va mai fi acolo. Indiferent că ascultăm de Dumnezeu și vrem să facem ceva pentru Dumnezeu și vine necazul. Aș vrea ca să fac din nou o afirmație care am făcut-o și s-a făcut de mai multe ori și o auziți. Nu se întâmplă nimic în viața noastră fără îngăduința lui Dumnezeu. Deci El nu creează necazul, n-a creat El nici furtuna asta. N-a creat-o El. Și asta e Marea Galilei. Te duci, e senin, vâslești, eu știu, o milă și jumătate, dintr-o dată vine un nor și începe o furtună teribilă. Dar nimic nu se întâmplă în viața noastră fără îngăduința lui Dumnezeu. Nimic. Suntem ai Domnului? Yes. Dacă, de aceea ne putem relata Lui, indiferent prin ce trecem și chiar și în situația aceasta mondială în care ne aflăm și suferința care este în jurul nostru. Acum, ce să faci? Să ai încredere în Dumnezeu, te încrezi în El cu toată ființa ta, să mă încred în El cu toată ființa mea, categoric. Dar e foarte important cum îl cunoaștem pe Dumnezeu și vreau să vă trec în revistă câteva lucruri care se desprind aici din textul acesta. În primul rând, are o înțelepciune infinită. Nu-L surprinde nimic pe Dumnezeu. Întrebare, a știut Iisus, n-a creat El furtuna. A știut că va veni furtuna pe mare. Categoric. Nimic nu se întâmplă fără știrea Lui. Nici în viața noastră. A știut Dumnezeu că va veni virusul acesta, COVID-19. A știut? Categoric. Este cineva care spune nu, nu. L-a surprins pe Dumnezeu. Nu. Să înțelegem că Dumnezeu cunoaște și dacă a știut când va începe și va începe și cât va... Vreau să vă spun în capul locului că știe și cât va dura. Este în mâna Lui. Foarte important. Și acum ucenicii intră și în corabie se duc și vâslesc pe mare. Al doilea lucru foarte important să știm despre Dumnezeu. Întotdeauna are un plan. Întotdeauna are un plan. Nu este, ok, o minte extraordinar de dezvoltată, dar este pipernicit din alte puncte de vedere. Nu este așa Dumnezeul nostru. Oh, are înțelepciune. Nu mă cunoaște. Are un plan, are putere. Și are un plan. Și vreau ca să vedeți lucrul acesta în versetul 23. După ce a dat drumul noroadelor, s-a suit pe munte să se roage singur la o parte. Se înoptase și El era acolo singur sau singur acolo. Acum s-a rugat. Bine, nu ni se spune despre ce s-a rugat. Ce ziceți? S-a rugat pentru ucenici. Categoric. S-a rugat pentru ei când i-a ales. A stat pe munte cu Tatăl și apoi a chemat pe cei 12. În Ioan 17, o parte, o mare parte din rugăciunea aceea este pentru ucenici. Nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Te rog, Tată, ca așa cum suntem una, să fie și ei una. Mereu ucenicii sunt în mintea Domnului Iisus Hristos. Acum pleacă oamenii ăștia și mai ales că nu doresc, ci doresc să ei vor ca să-L aștepte și Iisus îi silește. Are un plan. Se roagă pentru ei. Vreau să vă spun că Iisus înviat din morți se roagă pentru noi, pentru fiecare de noi. Și când ai probleme, să știi că Iisus se roagă. Noi avem o cântare veche, vezi cum se roagă Iisus pentru mine. Și vreau să vă dau două versete care ne vorbesc și sunt două ca să ne întărească certitudinea. Unul e în Romani 8:34, zice despre oamenii ăștia pentru care a murit Hristos. Cine va osândi? Cine ne va osândi? Hristos a murit pentru noi. Ba mai mult, El a și înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Știind că trecem prin probleme, este ajutorul Lui, este planul pe care îl are. Iar al doilea verset este în Evrei 7, versetul 25, care spune același lucru, de aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit, nu numai că ne-a scos din păcat, este cu noi în călătoria vieții noastre, în barca, în corabia noastră, procesul de sfințire, până ajungem la țintă. De aceea zice să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăiește pururia ca să mijlocească pentru ei. Al treilea lucru care se întâmplă aici și învățătură pentru noi. Ucenicii vâslesc și luptă cu un vânt puternic și nu înaintează. Citind în relatări și Marcu prezintă această întâmplare în capitolul 6 și el spune că Iisus vine la ei la straja a patra. Și aici ni se spune că a venit la ei când se îngâna ziua cu noaptea. Acum este rezonabil să credem că ei au pornit seara. Noaptea evreiască începe la 6 seara până la 6 dimineață. Sunt 4 străji, dacă e a patra strajă. Fiecare de 3 ore. Prima e de la 6 la 9, a doua de la 9 la 12, a treia de la 12 la 3 și între 3 și 6 dimineața este când vine Iisus la ei. Au vâslit și au vâslit toată noaptea. Când se noptase, citim că Iisus era singur acolo, deci ei erau plecați înainte ca să nopteze. Și în versetul 24 spune, în timpul acesta corabia era învăluită de valuri în mijlocul mării, căci vântul era împotrivă. Și atunci Iisus vine la ei când se îngâna ziua cu noaptea. Iisus știe că este furtună, îi lasă să lupte ei bune ore. N-au înaintat, probabil că au fost curenții, vântul care i-a dus înapoi sau înspre sud, că era în nordul, partea de nord a Mării Galilei. Și atunci vine Iisus la ei. Iisus vine la ucenici în mijlocul furtunii. I-a lăsat să vâslească. Îi învață ceva și are un plan cu ei. Vreau să vă spun că și cu noi. Acum, dacă nu s-a întâmplat imediat, noi când am început transmisia online only, noi transmitem online în fiecare serviciu al nostru, credeam că vor fi 2 săptămâni, maxim 3, calculele noastre. Și Iisus ne lasă. Dar vreau să vă spun că vine la noi. Acum e mai mult decât atât. Atunci era un aspect fizic și învață Mântuitorul ca să trăiască prin credință, dar vine fizic să fie văzut. El este cu noi. După învierea sa din morți, în Matei 28, versetul 20, sfârșitul versetului zice, și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Ce învățăm de aici însă? Să așteptăm pe Dumnezeu, să-L așteptăm pe Iisus. Acum, deși este cu noi, încrederea în terminologie biblică are sensul de așteptare. Ce înseamnă așteptare? Așteptarea rezultat sau rezoluției problemei, rezolvării problemei. Și se întâmplă faptul că El vine la ei și lucrurile se rezolvă. Al patrulea aspect, ce este în mijlocul experienței, nu numai că ei nu mai sunt singuri și când vine Iisus să sperie de el, nu s-au așteptat, țipă și apoi îl recunosc și acum încep să se liniștească pentru că este Iisus cu ei. Dar e mai mult decât atât. Iisus pășește pe cele mai mari probleme cu care erau ei confruntați. Problema lor a fost apa, valurile, vântul, marea. Și Iisus umblă, sub picioarele lui sunt problemele lui, sunt problemele lor, sub picioarele lui sunt și problemele noastre. El este învingătorul, el este cel care dă biruința. Și mai mult decât atât, Petru umblă și el pe mare și acum îl învață că prin credință poți să mergi deasupra circumstanțelor prin care treci. Să mergi deasupra. Cel mai interesant este aici și îmi place sublinierea. Petru are destulă credință și îi spune, dacă ești tu, și atunci spune-mi ca să vin la tine. Și Iisus îi spune, vino, și Petru coboară din corabie. Are destulă credință să coboare din corabie și să pășească. N-are destulă credință însă ca să ajungă la destinație, la el, la Iisus, și trebuie să fie scos afară. Așa e și credința noastră. Dar ce importantă este credința. Că Iisus rezolvă problema și spune, puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit. Acum, în concluzie, vom ieși din furtuna prin care trecem. Așa au fost și alte furtuni în viața noastră. Și acum, ca și comunitate, trecem prin furtună, vom ieși din ea. Dumnezeu știe, îl așteptăm pe El însă, îl așteptăm. El nu ne înșală, va veni la noi într-un mod deosebit. El este cu noi, în mijlocul furtunii. Dar cel mai important lucru este ce învățăm din furtună. Învățăm ceva din furtună. Ucenicii au învățat. Și după ce Petru umblă pe mare, ei îl recunosc și spun, este Iisus, este El. Și El le spune, nu vă temeți, Eu sunt. Vine să li se descopere în mod deosebit. Citim ultimul verset pe care l-am citit, versetul 33. Cei ce erau în corabie au venit, de-i s-au închinat înaintea lui Iisus, de s-au închinat înaintea lui Iisus și i-au zis, cu adevărat, Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Îl cunosc mai mult pe Domnul. Vreau ca să vă dau un paralel. Da, ei au văzut cum a înmulțit pâinile, totuși nu s-au putut încrede că furtuna nu poate, dacă ești la cuvântul lui Dumnezeu. Dacă îți spune Dumnezeu să faci o lucrare și vin furtuni, crezi că poți să fii învins? Crezi că te poți pierde? Categoric nu. Și am spus, ceea ce îmi dă multă liniște cu privire la plecarea din lumea aceasta și familia, că e greu să te dezlipești. Întotdeauna spunem asta la toate serviciile de înmormântare. Vreau să fac o afirmație. Ești în voia lui Dumnezeu, ești un copil al lui. Nu vei pleca nici un minut sau o secundă înainte ca să zică el că e timpul să pleci. Dacă e așa, no problem. Nu? Ce învățăm? Acum ei spun cu adevărat, Tu ești Fiul lui Dumnezeu. A mai fost o întâmplare cu o furtună pe mare când Iisus a fost în corabie. Acum vântul a stat după ce Petru și Iisus au urcat în corabie. Și a stat vântul. Furtuna s-a potolit. Citim înainte de întâmplarea aceasta, cum Iisus este în corabie, vine furtuna și ei țipă și îl scoală. El a dormit în corabie și îl scoală și spun, nu-ți pasă că pierim. Și atunci, aș vrea să vedem Marcu 4, de la versetul 38 la 41. Și el dormea la cârmă pe căpătâi. Ucenicii l-au deșteptat și i-au zis, învățătorule, nu-ți pasă că pierim? El s-a sculat, a certat vântul și a zis, mării, taci, fără gură, vântul a stat și s-a făcut o liniște mare. Apoi le-a zis, pentru ce sunteți așa de fricoși? Tot n-aveți credință? I-a apucat o mare frică și zicea unii către alții, cine este acela de la ascultă, acesta de la ascultă, chiar și vântul și marea. Acum, în original, scrie că i-a apucat o frică mai mare decât au avut-o atunci când l-au deșteptat și au țipat de frică. Foarte interesant. Îți face liniște? Iisus s-a sculat, este cu ei în corabie, s-a uitat la el și i-a apucat o mare, mai mare frică. Încep să-L recunoască cine e, să-L cunoască și L-au cunoscut mereu și mereu. Dragii mei, așa e și în viața noastră. Ce învățăm? Ce învățăm? Învățăm să avem răbdare. Învățăm să ne încredem în Dumnezeu. Învățăm să întărim relațiile cu cei din familiile noastre, cu care petrecem mai mult timp acum. Și dacă am avut probleme, să le rezolvăm. Învățăm să prețuim adunarea, părtășia frățească. Doresc să venim, dorim să venim la adunare. Când începem? O să începem. Vreau să înceapă o trezire spirituală. Învățăm o relație cu Dumnezeu nouă. Dumnezeu are lucruri noi. Mereu și mereu, spune în Apocalipsa, El face toate lucrurile noi. Învățăm să-L cunoaștem mai mult așa cum este. Dumnezeu să ne ajute, să ne binecuvinteze. Amin.